xifaniso xa 22 ta ku pfuna eka munhu wo vaviseka, Musamariya wa Musa. Luka ku avanyisa ka 10, ndzimana ya 25 ku vuya ka 37. Hi nga swi tivisa ku yini leswaku hi tsakisa Xikwembu hi vutomi bya hina bya masiku hinkwawo? Rito ra Xikwembu ri hi byela no hi dyondzisa leswaku hi fanele ku rhandza Xikwembu ni ku rhandza hinkwavo vanhu, kambe i va mani lava faneleke ku rhandza vona? Kutani Yesu a va byela xitori xa wanuna loyi a nga famba riendzo ro leha ra ndlela ya xivundza. Siku rin'wana a wela xikarhi ka makhamba, va mi tekela hinkwaswo, va n'wi khevenga, va n'wi siya a ri kusuhi no fa. Kutani ku hundzile vavanuna vambirhi va nawu. Wo sungula loko a vona munhu wo vaviseka, a papalata, a hundza. Wa vumbirhi na yena a endlisa sweswo. A va swi lavanga ku n'wi pfuna. Kutani un'wana wa rixaka rin'wana wa muendzi a fika. A n'wi twela vusiwana, a n'wi pfuna, a n'wi chela hi mafurha etimbangeni, a n'wi bohelela, a n'wi khandziyisa embongweni ya yena, a n'wi yisa ndlini ya vaendzi ehotela leswaku va n'wi pfuna. Yesu a ku loko hi rhandza Xikwembu, hi fanele na hina hi komba rirhandzu ro tani hi ku pfuna lava va pfumalaka ku pfuniwa, munhu un'wana na un'wana.